Sveiki, jūs klausotės Laužytų Rėmelių, aš esu Saulė ir šiandien šnekėsimės kartu su jaunimo darbuotoja Gintara apie karjerą ir apie žmogaus gyvenimo kelio pasirinkimą ir kaip pasirinkti ir kas tai lemia. Labas, Gintara. Tai pirmas klausimas tikriausiai bus toks įvadinis, kas šiais laikais būtent yra karjera ir kas yra karjera 21-ame amžiuje.
Jo, tai labas, labai ačiū, kad pakvietėt, labai malonu, dabar sėdžiu, gaila, žiūrovai nemato, nežinau, gal pamatys nuotraukoje prie tokio labai jaukių lempučių šviesų ir apskritai labai malonu yra sudalyvauti jūsų ir projekte ir turėti galimybę pasikalbėti. O jeigu kalbėti apie karjerą ir kokiagi ta, kaip ta sąvoka pakito 21 amžiuje, tai čia turbūt būtų svarbu tokį esminį skirsnį pastebėti, kuris įvyko ir dėl kurio gali šiuolaikiniam jaunimui kilti jausmas, kad jis yra nesuprantamas, nepriimamas ir panašiai. Tai yra tas, kad anksčiau, prieš 20-30 metų karjera, tai buvo labai aiški likimo linija ir tam tikra gyvenimo dalis, kuomet žmogus įgaudavo tam tikrą profesiją, tam tikrą profesinį laipsnį ir tuomet toje savo profesijoje, kryptyje karjeros išlikdavo. Galėdavo kilti karjeros laiptais, bet iš esmės pati linija tiek viso gyvenimo, veiksmų nuoseklumo, tiek pačios karjeros toji linija, jinai kaip ir buvo sveikintina, kad jinai būtų nekintanti. Tačiau dabar 21 amžiuje viskas kardinaliai pasikeitė ir aš kažkaip savo pati asmeniškai pradedu vis rečiau naudoti žodį karjera. Aš kaip ir iš vienos pusės suprantu, kad tas žodis turi savo vietą ir teisę būti ir jis yra svarbus, tačiau man labiau jau žodis savirealizacija toks tinkantis yra labiau korektiška šiuolaikinėje visuomenėje, kadangi dabar jau yra visiškai normalu, kuomet vienas žmogus gali turėti 5-6 kryptis vienu metu ir tos kryptis yra visiškai skirtingos. Tai yra pats suvokimas apie tai, kas yra karjera, kas yra savirealizacija, suvokimas kardinaliai keičiasi ir tikrai dalykai jau nebebus tokie kaip anksčiau. Tai karjera 21 amžiuje yra dinamiška, reikalaujanti nuolatos mokytis kiekvieno žmogaus, reikalaujanti nuolatos prisitaikyti prie vis kintančių aplinkybių ir, kas yra didelis pliusas, kviečianti pasitelkti kūrybiškumą ir nebijoti atrasti savo autentišką braižą.
Mhm. Tai o kaip iš tavo pačios asmeninės perspektyvos, kas tau padėjo rasti, kaip save savirealizuoti ir kas tau padėjo suprasti, ko tu nori iš gyvenimo?
Jo, čia ta istorija tokia labai yra ir įdomi ir keista. Aš dabar kaip pati pažvelgiu į savo gyvenimą. Iš vienos pusės galima sakyti, kad mano pats pirmas impulsas, kai man buvo 6 metai, jeigu aš prisimenu patį savo anksčiausią laiką, tai aš kokių 5-6 metų, vos tik pradėjusi rašyti, aš supratau, kad aš noriu būti rašytoja. Tai čia dar yra dalykas, link kurio aš einu. Jisai rado, kaip save realizuoti, kadangi 6 metų aš labai puikiai atsimenu, kaip aš pasiėmiau lapą popieriaus vos išmokusią abėcėlę, raudoną flomasterį, nežinau, kodėl būtent raudoną, bet būtent raudoną, ir parašiau savo pirmą pasaką. Ir atnešiau tėčiui, atsimenu, perskaityti. Tai ta svajonė, vis laiką, kai manęs klausdavo, aš visada sakydavau, kad aš noriu būti rašytoja. Paskui mokymosi metu kažkaip gavosi taip, kad tėvai labai mane paslaptingai nuviliojo į teisininko karjeros troškimą ir aš nuoširdžiai kažkiek metų tikėjau, kad aš būsiu teisininkė užaugusi. Ir rašymą paslėpiau tiesioginę to žodžio prasme po matematikos namų darbais. Tai turėjau tokią aistrą rašymui ir visiškai neturėjau aistros matematikai. Tai kai darydavau matematikos namų darbus, tai kažkaip vis man norėdavosi rašyti eilėraščius ar kažkokius rašinius. Ir išgirdusi mamos žingsnius laiptais, tiesiog paslėpdavo matematikos sąsiuvinį. Tai toks irgi vat atspindys. Ir čia toks ganėtinai svarbus momentas kiekvienam žmogui, nes iš tiesų mes savo tas kryptis visada jaučiame vaikystėje. Vat dažniausiu atveju, man ir pačiai konsultuojant, kai jeigu yra jaunas žmogus, kuris visiškai sako, aš esu visiškai pasiklydęs ar pasiklydusi, nežinau, neatsimenu, ką mėgstu, tai dažniausiai vis tiek, jeigu mes sugrįžtam į vaikystę, ten va, tas potencialas, jisai kažkur užslėptas po daugybę prisiminimų būna. Vadinasi, jo, pirmoji tema tai buvo ta mano vidinė rašytojos dalis, kuri, nu, vat mano pačios pastangomis, kadangi aš pakankamai tikrai tą aistrą stipriai jaučiau rašymui, tai jisai išliko. Jinai išliko ta dalis mano. O antra dalis, tai kaip aš dabar prie savo dabartinės veiklos priejau, darbo su jaunimu ir projektų susijusių su karjeros orientavimu. Tai per visą tą laiką, kiek ruošiausi būti teisininkė, maždaug nuo 15 metų manyje pradėjo vykti mąstymai, tokie filosofiniai, tam tikrą prasme, apie apskritai pasaulį, vat kas jame vyksta, kaip žmonės gyvena. Ir čia turbūt jau mano tokia mąstymo ypatybė buvo, visada man norėjosi išnerti, tarsi vat kažkaip iš tokio globalaus konteksto pažiūrėti, perspektyvos globalios, tai yra pasižiūrėti į visą pasaulį, tai kaip žmonės jame gyvena ir kaip jie jaučiasi. Ir atėjo toks suvokimas, kad aš nelabai sutinku su vienu pasaulio tokiu akcentu, kad egzistuoja kaip ir tokia visiškai priimama norma, kad darbas yra darbas, jis neturi patikti, nu tokios kaip kolektyvinės nuostatos, pavadinkime jas taip, kurias aš girdėjau iš aplinkos nuolatos, kad darbas yra darbas, jis neturi patikti, darbas yra dėl pinigų, o hobi tai hobi. Tai yra, vat, kai pabaigi savo darbo dieną, tada tu gali užsiminėti mylimais dalykais, o darbas yra dėl pinigų. Ir aš kažkaip, nu, iš tikrųjų labai džiaugiuosi, kad jau nuo mokyklos laikų man buvo tokia, kažkokia tokia apgavystė. Va, toks jaučiausi kaip matricoje, kaip tam filme. Toks aš taip stebėjau kažkaip iš šonų ir man buvo toks pala. Čia ką rimtai tokia žaidimo taisyklės čia šitoj planetoj, ką, kodėl, kaip. Ir aš pradžioju viskas nuo diskusijų kažkokių su draugais, su klasiokais prasidėjo. Ir aš mėgdavau taip tokius kompromituojančius klausimus dėl to užduoti. Ir kažkaip studijų metais natūraliai į mano gyvenimą įsiliejo iniciatyvos su jaunais žmonėm mokyklose. Ir aš, man buvo svarbu, man buvo viduje svarbu kažką daryti. Tai yra, aš mačiau problemą, bet aš visada savo viduje turėdavau kartu su tuo polikį. Aš niekada nežiūrėdavau į problemą kaip į kažką, dėl ko reikėtų nuleisti rankas ir liūdėti kamputyje susirietus, bet man visada pamačius tam tikrą problemą, man jie natūraliai kildavo klausimas, ką aš galiu padaryti dėl to. Ir tas vat klausimas, ką aš galiu padaryti, jisai mane nuvedė į tą sritį, kurioje dabar esu.
Aš pati iš kaip jaunimo pusės galiu pasakyti, kad labai daug tokių, nežinau, iš išorės ateina tokių iššūkių, kur atrodo, net neturėtų jų kilti, bet vat, man anksčiau, kai dar buvau mažesnė, karjeras asociavusi su tokiu dalyku, kad nu, aš darau tai, kas man patinka, ir dar gaunu už tai pinigus. Ir kuo toliau, tuo labiau tai kažkaip virsta, kad aš turiu gauti pinigus ne už tai, ką aš mėgstu daryti, bet už tai, kas tiesiog gerai moka. Ir nu, tiesiog tada ateina dar iš visuomenės visokie, kad yra perspektyvės specialybės, yra nesperspektyvės, ir kažkaip labai daug uždedama tokia našta jaunam žmogui, kad reikia pasirinkti kažkodėl teisingą kelią, ir ateina klausimas, kas yra tas teisingas kelias ir kaip žmogui, kaip jam pasirinkti, kad jis būtų laimingas. Tai klausimas tada toliau, kas tavo nuomonė yra svarbiausia renkantis, ir ar reiktų klausyti tų aplinkinių nuomonių, ir kokią jie apskritai turėtų daryti įtaką aplinką.
Iš tiesų, nu, visų pirma, tikrai labai svarbią temą palėtė apie tai, kad tikrai vyrauja tokia nuomonė, dažniausiai vis dar iš vyresnių kartų, apie tai, kad visų pirma yra svarbiausia, kad būtų pakankamai pinigų mokama už darbą ir irgi toks stereotipas, kad kažkodėl tai, kas patinka, tas neneša, nu, neduoda pinigų, o vat yra tiesiog tam tikras kiekis tų prestižinių darbų, pavadinkime juos taip, ir tada vat visi kiti darbai ir dažniausiai irgi, kas yra įdomiausia, ne, pas daugumą jaunų žmonių būtent ir būna tas dalykas, kad nu vat šitą dalyką aš taip stipriai mėgstu, kad net negaliu sau jo leisti tą dalyką veikti, nes nu tai man nesuteiks finansinės gerovės. Tai šituo klausimu tikrai galiu drąsiai, jaučiuosi turinti teisę drąsiai kalbėti, kad taip tikrai nėra, nes pati ne vieno jauno žmogaus kelią stebėjau ir lydėjau ir mačiau, kaip yra monetizuojama, nu, vat, pavadinkime taip, gal toks keistai skambantis žodis, bet kaip yra monetizuojama, tai yra paverčiama finansiniu srautu mylima veikla. Ir kaip tik yra stiprybė, nes kuomet žmogus yra savo vėžiuose, kuomet žmogus daro tai, kas jį nuoširdžiai uždega viduje, tai tuomet toks žmogus jisai nepavargsta. Ir čia mes dar kartą vėl paliečiam tokią labai iš kitos perspektyvos, pasižiūrim į vieną tokį klausimą ir įsitikinimą, kad darbas vargina. Tai yra irgi kolektyvinis įsitikinimas, kad darbas tai yra nuo ryto iki vakaro, arba ten, kad ir koks būtų grafikas, bet kuomet aš grįžtu iš darbo, aš grįžtu išsisėmęs ir pavargęs. Bet iš tiesų, nu tai vat yra vat tas kitas požiūrio taškas, galbūt prie kurio aš irgi visada kviečiu ir lydžiu ir siekiu tą pasiekti tokį jausmą, kad kuomet žmogus užsiima mylimą veiklą, jis nepavargsta. Jis kaip tik su kiekviena diena jaučia vis daugiau energijos, vis daugiau polėkio, vis daugiau įkvėpimo. Ir tai yra viena iš tų sąlygų, kurias irgi reikia pasiekti. Ir tada atsitinka toks stebuklingas dalykas, kad kai žmogus daro tai, kas jam patinka, kad ir kas tai bebūtų, ar piešimas, ar grojimas, ar grojimas gitara, ar tai būtų namų statymas, ar tai būtų kokios čia dar tos nefinansinės veiklos, nežinau. Socialinis darbas tas pats, ar ne, ar kas tai bebūtų. Bet kai žmogus daro tai, kas jam patinka, jisai toks būna užsidegęs, jis turi tiek energijos, kad jisai tada natūraliai sugalvoja, ką jis galėtų dar daryti. Jis tampa dar geresnis ekspertas, jisai jaučia įkvėpimą mokytis, amato, meistriškumo. Ir jisai siekia tapti geresniu specialistu. Ir kuo geresnis specialistas jisai tampa, ir kuo geresnis meistras, kuo geresnis amatininkas jisai tampa, tuo jisai tampa paklausesnis darbo rinkoje. Ir automatiškai tuo brangiau kainuoja. Tai va čia tokia kitokia formulė, kitoks kelias ir kitoks požiūris į pinigus. O kas atsitinka su žmonėmis, kurie vien dėl pinigų ateina ir į darbovietę, galbūt kažkurį laiką ir yra gaunamas geresnis atlyginimas, tačiau atsiranda labai stiprus perdegimas ir nusivylimas. Ir tikrai ne vieną jauną žmogų pažįstu, kuris ir su aukštuoju išsilavinimo, kartais ir su dviem, ir jau toje savo srityje prasėdint 5-6 metus, galiausiai ateina ir sako, aš jaučiuosi visiškai nusivylęs, aš jaučiuosi apgautas. Ir nors man sakė, kad aš turėsiu gerą gyvenimą, gerą atlyginimą, bet jaučiuosi visiškai išsisėmęs, man šitas sritis visiškai nerūpi. Ir tada galima sakyti, kaip mokymasis vaikščioti iš naujo vyksta, nes reikia persikvalifikuoti, reikia kažkaip iš naujo mokytis, atrasti tą savo kelią, tiksliau jį prisiminti, ir tai reikalauja stiprybės ir pastangų. Tai atsakant į klausimą, ko reikėtų, kad nu, padėti, kad gauti ir palaikymą iš aplinkos, ir ką būtų svarbu atkreipti dėmesį, tai nepaisant to spaudimo, kuris gali būti iš aplinkos, tas yra tiesa, tačiau įsiklausyti į savo vidų, įsiklausyti į save, įsiklausyti į savo man patinka, man nepatinka ir visomis jėgomis visų pirma jau nuo pat jaunystės mokytis neprarasti to vidinio balso, kuris labai aiškiai signalizuoja, kada aš prarandu energiją, o kada aš pasisemiu įkvėpimo.
Pagalvojau, vat, kaip tik tas posakis, kad pirma atėjus mintis tikriausiai yra teisingiausia ir kažkaip susijęs tą vaikystę, kad nu, kas sekėsi ir patiko labiausiai vaikystėje, tas vat, tikriausiai patiks ir toliau tiesiog užmirštama. Ir dar kažkaip pagalvojau, vat, dabar vat, ypač paskutinėmis klasėmis labai daug dėmesio skiriama į dalykus, kurie sekasi ir atsiranda toksai spaudimas ir, nežinau, ir iš tėvų, ir iš pačios mokyklos, kad nu, tau būtinai turi sektis nors vienas dalykas, 100% turi gauti vien tik 10 iš kurio nors dalyko, kitaip reiškia, kad tu neturi tokios krypties.
Jo, apie mokyklą aš esu atskiros nuomonės, aš manau, kad mokykla labiau ta švietimo sistema, kuri egzistuoja jau kelis šimtmečius ir greičiausiai egzistuos dar nemažai laiko, nors jau po truputėlį vyksta veiksmai to pertvarkymo. Mokykla dabartinė labiau laužo jauną žmogų, negu jį jam padeda atrasti save ir sukurti save. Ir čia galima vien istoriškai pasižiūrėti, kad čia visada istorija, kurią labai mėgstu visiems pasakyti, nes pati, kai sužinojau, man čia buvo mane šokiravęs faktas. Mokykla buvo kuriama, kaip įstaiga, jinai buvo kuriama pagal kalėjimo modelį. Yra tik tai keli elementai, kurie skiria mokyklą nuo pataisos įstaigų. Nu, netgi kaip patį pastatą. Tai yra, pradžioje buvo sugalvota įkalinimo visa sistema ir vat pastatai. Ir tada, nežinau kaip ten, bet turbūt labai juokingai atrodė, nes kažkas atėjo į įkalinimo įstaigą, sako, o, čia kaip tik tai, ko reikia švietimo sistemai. Ten tiesiog kai kuriuose vietose, aš sinu, kai skaičiau, kai kuriuose vietose grotų ten nepastatė ir panašiai, vat, nu, ko betrūksta. Ir netgi, kai mes kalbam apie klasės tą urbanistinį sprendimą, pavadinkim taip, kad klasėj dar vis dar yra lygia, kad yra ta pakila mokytojas. Nors ir mažas laiptelis, bet yra vat, tas, kad mokytojas yra vat, kaip stovintis aukščiau, nu, vat, koks skirtumas nuo neformalaus ugdymo, ar ne, ten nuo darbo su jaunimu, kuomet visiškai lygiavertis santykis kūriamas ir tikslas yra tiesiog lydėti, o ne mokyti kažko moksleivius. Tai ir pati įvertinimo sistema, jinai irgi tokie, tas išbraukimas raudona spalva, tai yra mokykla, jinai neskatina už, tai yra, pavyzdžiui, kai yra taisomas siuvinys mokytojo, o kodėl mokytojo, pavyzdžiui, žaliai nepabraukia, kad va čia tu labai gerai parašėjai, va čia labai gerą sakinį pažymėjai, ne, yra braukiama raudonu tušinuku ir rašoma tik tai, kas yra blogai. Tai irgi čia svarbu suvokti, kad pasąmoniškai tai irgi kiekvienas toks veiksmas, jisai labai stipriai nu, kaip ir formuoja mūsų pasaulėžiūrą. Konkurencija, kuri egzistuoja mokykloje, irgi jinai formuoja tam tikrą požiūrį į aplinką, į žmonės. Ir aš ką labai pati savo supratau, kad mokykla jinai moko suprasti, kokiame pasaulyje mes gyvenam, bet nemoko visiškai, kaip jame gyventi. Aš pati atsimenu iš savo mokyklos laikų, man gyvenime realiai pravertė etikos pamokos, man gyvenime realiai pravertė lietuvių kalbos pamokos, bet ne dėl literatūros skaitinių kažkokių, nu, taip gramatika galbūt ten dėl bendro kažkokio tokio išprusimo, bet man pravertė tos pamokos, kur mokytojai tiesiog dalindavosi apie savo gyvenimą. Man jos labiausiai įsiminė iki šiol. Aš iki šiol atsimenu kelis pokalbius su mokytojais, jie buvo apie gyvenimą ir aš iš jų tikrai išnešiau labai daug naudos. Tai iš disciplinų pusės, iš vat, viso to mokymo pusės, jau yra apskaičiuota, kad tiek mokykla, tiek aukštasis išsilavinimas, aukštasis mokslas jau atsilieka nuo realaus pasaulio apie 10 metų. Ir tai suvokti yra labai svarbu, kad dabar visi dauguma vadovėlių, iš kurių mokosi šiuolaikiniai vaikai, jie jau yra pasenę, jau yra padaryta labai daug tyrimų, kurie kai kurios dalykus, kurių yra dabar mokomasi, jau paneigia arba papildo ir ta informacija nauja būtų žymiai naudingesnė. Tai, na, ta švietimo sistema, jinai nesuteikia tų įgūdžių, kurių reikėtų pačiame gyvenime. Ir to reikėtų iš tikrųjų semti savarankiškai, tai gali būti ir mokymai, ir savanorystė, įgūdžių ugdymas, tiesiog savarankiškai per praktiką. Nu, tai iš esmės irgi, ką mes dabar su kolegomis darom, tai ieškom skirtingų įrankių, kaip kuo lanksčiau padėti atrasti save, suprasti save, lavinti tuos realius gyvenimiškuosius įgūdžius. Ir ką tiesiog supratau, kad kartais skiriant per mėnesį maždaug nu, sakykim taip, 10 valandų tokio savarankiško iniciatyvumo, mokymosi, savanorystės, kažkokių užsiemimų lankymo ir mentorystės realios per veiksmą, per komforto zonos įveikimą, nu, galima pasiekti tokių rezultatų, kad, pavyzdžiui, yra jaunuoliai, kurie, nu, aš matau, kaip jie per susipažinom 13, 14, 15, susitikom po 5, 6, 7 metų ir tai yra jau jauni žmonės, kurie savo verslą kūrė, kurie savo individualią veiklą pradeda, visiškai užtikrintai. O kuomet yra vat, tas pasirinkimas, iš mano patirties, labai, labai juokinga, bet dažnai taip sakoma, kad taip ir būna, mūsų mokykloje visi vat, tie dvietukininkai, kurie nelankydavo pamokų, kuriems mokytojas sakydavo, jūs nieko nepasieksite gyvenime, ten žodžiu, nesusirasite darbo, jie dabar visi tapo verslininkais. Mm. Ir jie dabar visi daugiausiai uždirba. Tai čia vat vienas argumentas. Ir tokiu atveju aš ne vieną girdėjau. O kitas argumentas, tai buvai uždavus klausimą, ar būtina tobulai viską daryti, tai tikrai nebūtina. Aš netgi sakyčiau, kad mes dažnai siekiant kažkokios tobulybės, mes tiek džiaugsmo prarandame pačios veiklos, nes, nu, kas yra tas tobulumas? Labai abstrakti sąvoka. Mhm. Labai visi žmonės gali skirtingai tą tobulumą suprasti. Tai tas perfekcionizmas, jisai gali tik tai sugadinti gyvenimo džiaugsmą. Savo asmeniškai esu tokią formulę išsivedusi, aš tengiuos padaryti, liaudiškai tariant, ant 70-80%. Kažkaip net, man atrodo, šitas metodas jis kažkaip vadinasi, bet neatsimenu pavadinimo. Ir tada tuos 20% aš kažkaip jau ten ilgainiui pradedu veiksmą ant 7-8 ir tada jau tiesiog tobulinu ilgainiui. Kaip aš pati nusiraminau šito atžvilgiu, būdama mentorystėje su kitais, su kitais verslininkais, su kitais žmonėm toje pačioje socialinėje veikloje, aš pamačiau, kad, nu, kaip žmonės pasiekia sėkmės, jie tiesiog turi tą vidinį pasitikėjimą, jie nebijo sufeilinti, tą tokius smulkius susifeilinimus, didelius susifeilinimus priima labai atvira širdimi, kaip natūralų mokymosi procesai, žiūri į gyvenimą kaip į mokymosi procesą, žiūri su malonumu. Tai aš tikrai noriu labai šitoj vietoj palaikyti ir pasakyti, kad pažymiai nėra svarbiausia. Ir tikrai nesiklausykit mokytojų, su visa pagarba mokytojams dabar, tikrai nesiklausykit mokytojų, kurie sako, kad jeigu jūs mokykitės, nes jeigu jūs neišlaikysit egzamino ir taip toliau, tai vienu žodžiu jums nesiseks, jūs nieko nepasieksit gyvenime. Jeigu tiesiog kažką tokio iš mokytojų išgirsit, tai nepabijokit pasakyti, kad nesąmonė.
Ja, kai tu kalbėjai, labai daug minčių man sukilo. Pirmas dalykas, tai prisiminiau, kad apie tą darbų taisymą, raudoną ir visą kitą, kad mokykla realiai nepalieka jokios teisės klysti. Vat man, kas buvo nuostabiausia atėjus į neformalų ugdymą ir iš to jaunimo centrą, kad buvo labai daug vietos palikta klydimui, palikta tiesiog labai daug erdvės tiesiog gyvenimui, o ne kalimui žinių kažkokių arba ten, nežinau, taisyklių. Ir mokykloje labai užgošta viskas yra ir dabar vat, ką artimiausiai prisimenu, tai kad mūsų klasė taip su lietuvių mokytoja nesutarimų tokių turi, kad nu, mes tiesiog pasakėm, kad mes blogai jaučiamės per jos pamokas ir vienas iš tokių komentarų, kaip jinai galėtų, kaip galėtų pasikeisti į gerąją pusę, tai kad jinai galėtų mums daugiau sakyti tokio, nu, grįžtojimo ryšio daugiau duoti, kad ne tik blogus dalykus, bet ir gerus sakyti, bet, nu, problema tame, kad jinai tą grįžtojimą ryšį priėmė tik tai iš tos blogosios pusės ir viskas atsisuko, aišku, prieš mus eilinį kartą, kad dabar jinai kiekvieną kartą kažką komentuodama sako, va jums grįžtamas iš ryšys, bet tokiu, nežinau, net passive-aggressive tonu tokio, kad vat, imkit, vat, aš jums duodu tą grįžtamą į ryšį, bet jisai nėra toksai kelintis geras emocijas ir visiškai nu, viskas tiesiog sukasi prieš mus, nes mes norėjom, kad būtų geresnė, nu, nežinau, geresnis klimatas klasėje, bet gavosi taip, kad eilinį kartą nepalikta jokios vietos klydimui ir mes net neturim teisės klysti kalbėdami ar išsakydami savo nuomonę. Mes negalim išsakyti savo nuomonės jai ir kaip mes norim gauti savo išsilavinimą. Jo, ir dar ką aš norėjau pasakyti, kad neformaliam ugdyme labai daug to, kad tu eini viską gauni per patirtis, labai daug mokaisi ir šito projekto metu ir apskritai savanoriavimo metu viskas buvo mokomasi per patirtis, per klydimus dažniausiai ir kuo daugiau klysi, tuo daugiau išmoksti. Tai vat, man šitas labiausiai kliūna mokyklos sistemoje, kad nepalikta vietos klysti, nors tas paradoksas yra, kad iš klydimo dar daugiau išmoksi negu iš to teisingumo. Tai va, ir tada einam prie kito klausimo, kokie turėtų būti tikriausiai pradiniai žingsniai tokie jaunam žmogui, kuris dar visiškai nieko nežino, ką jis nori daryti, nieko nepradėjęs ieškotis, nuo ko jis turėtų pradėti ieškant savo kelio.
Mhm. Dar irgi labai norėjau pakomentuoti ir labai sutikti vat, su tą mintimi, kad tu kalbėjai, kad jūs jau su klase, kaip ir reiškiat savo nuomonę, sakot, kas jums nepatinka mokykloje, mokytojai, ir tai yra mano nuomonė labai teisingas žingsnis. Ir tokie veiksmai, jie yra tai, kas labai gąsdina šiuolaikinius mokytojus, administracijas, mokyklos, darbdavius tame tarpe irgi. Nes egzistuoja ta taip kartų skirtuma, X, Y, Z kartos. Ir čia vėlgi vat apie tuos laikmačius, kad skirtingais laikmačiais žmonės turėjo skirtingą kontekstą, ten politinį, ekonominį, buvo tokios, skiriasi šiek tiek žaidimo taisyklės. Pavyzdžiui, aš esu dar Y kartos atstovė, kaip 91 metų jūs jau esat Z karta. Tai Z karta jau yra tas inovatyvumas, jūs jau daug informacijos, mes šiaip visi, aišku, daug informacijos gaunam iš pačių įvairiausių šaltinių ir jau netgi ten YouTube galima daugiau išmokti negu per pamokas ir tada vat atsitinka tos situacijos, kai mokytojas vėlgi pagal 10 metų atgal sistemą bando kažko mokyti, o patys moksleiviai sako, ne taip mokytojau, va, dabar jau visiškai kitaip. Ir kadangi, kaip mokytojus irgi galima suprasti, kadangi jie yra šiek tiek iš tokio laikmačio, jie mato, kaip keičiasi žmonės ir yra sunku iš to savo komforto zonos išeiti, tai būna, kad dažnai tas vat nepatogumas, kad kaip čia taip, anksčiau visai jaunimas kitoks buvo ir aš pati kartais irgi taip pasižiūriu, sakau, vat mano laikais ten, kai aš pati mokyklai buvo kitaip ir aš irgi atsimenu, kad mes dar buvom ta karta, va, iki 10 mano atveju metų baigimo, 2010 aš pati baigiau, tai mes dar buvom labiau tokie įsiklausantis į mokytojų nuomonę, į tą autoritetą, o šiais laikais turbūt esminis dalykas yra tai, kad jauni žmonės, jie patys pasirenka savo autoritetus ir tai, kad mokytojas stovi ant pakilos prie lentos ir kažką ten kalba, tai dar nereiškia, kad jis yra autoritetas. Jis turi įrodyti, kad jis yra vertas pagarbos ir kad jis yra vertas to žiūrėjimo į jį kaip į autoritetą. Tai tas, aišku, mokytojus gazdina ir nepamirškim, kad švietimo sistema yra grubi. Ten labai daug spaudimo patys mokytojai gauna dar iš viršaus kaip iš hierarchinės struktūros. Todėl vat, tas tokie įvairūs dalykai ir vyksta, tačiau kalbėtis, nusibriežti ribas, vat irgi ką mokykla dar dažnu atveju laužo, labai teisingai, kad jūs darote tuos veiksmus, kuriuos darote, kalbate, aišku, pagarbiai, bet kalbate, kviečiate į dialogą atvirą, tai yra teisingi žingsniai. Ir jie netgi vat, tai, kad jūs tą darote, jie irgi moko jūs solidarumo, mokėjimo suprasti, kas jums nepatinka ir tai yra sveikintina. O kalbant, sugrįžtant prie klausimo apie tai, kokie turėtų būti pirmieji žingsniai jaunam žmogui, tai savo darbo praktikoje aš pastebėjau, kad yra tokie trys etapai. Jauno žmogaus nuo 14 iki 30, pavadinkime taip, net 35 galbūt, yra tokie trys esminiai etapai, kuriuos savo pastebėjau, tai nuo 14 iki 19 metų, tai yra jau ta paauglystė, tas maištavimas ir mokymasis pažinti save, savo pasaulėžiūrą, pirmieji įsimylėjimai, pirmieji suvokimai, pamąstymai, supratimai, kad kažkaip kitaip matau pasaulį ir pradedu daugiau suvokti apie pasaulį. Ir šitų laikotarpių iš tikrųjų svarbiausia yra, net nevertėtų stengtis savęs paust nusimatyti 10 metų į priekį, nu vat kažkaip savo nusibriežti tą ilgą laikotarpį, bet šitame etape yra labai svarbu kuo daugiau bandyti. Nereikia savęs kaltinti, kad vat, aš turiu būtinai susirasti vieną kažkokį būrelį arba vieną kažkokią veiklą. Ir nereikia savo jokiais būdais sakyti, kad aš turiu būti pastovus. Kaip tik, reikia leisti savo, kaip tu teisingai ir sakei, kuo daugiau klysti. Ir jeigu jaučiat, kad pavyzdžiui, jūs domina komunikacijos rytis, jūs domina šokiai, jūs domina fotografija, tai pati didžiausia... Nenoriu sakyti klaida, bet pas, sakykime, toks dalykas, kuris netarnauja jaunam žmogui, yra užsispazmavimas, aš turiu pasirinkti kažką vieno. Ne, nereikia pasirinkti kažką vieno, bandykite, pabandykite komunikaciją, pabandykite šokius, pabandykite fotografiją, bandykite projektus, bandykite podcastus, bandykite viską, ką norit bandyti. Nesulaikykite savyje nei vieno, impulso kylančio iš vidaus, nes tik tai taip jūs pačiupinėję suprasite, ar tai jūsų. Ir dažniausias toks pastebėjimas būna iš tų, kas įstoja vėliau į universitetą ir vėliau tenka vėl iš naujo galvoti, ką daryti, dažniausias būna pastebėjimas, aš galvojau, kad tai yra visiškai kita. Nu, tai yra, pavyzdžiui, aš norėjau eiti į teisę, nes galvojau, kad teisė tai yra kas kita, negu kad pasirodo tai yra. Dėl to va, tas atradimas, kuo daugiau galimybių pačiupinėti, neįsipareigojant ilgam laikui, bet grinai pasičiupinėjimui. Tai būtų pirmas žingsnis. Dar toks vienas dalykas, čia šiaip netgi iš pačios raidos, kodėl, čia irgi argumentas, jeigu kartais kažkas paustų labai ten galvo toli apie ateitį, tai netgi žvelgiant iš pačios raidos, nu, nereikėtų jaunam žmogui iki netgi 20, maždaug 19-20, nereikėtų savęs prievartauti, planuoti, o kągi aš darysiu po 10 metų. Nes elementariai, labai atsiprašau šitą informaciją, elementariai žmogaus smegenys vystosi iki 25 metų. Ir ta smegenų dalis, kuri yra atsakinga už tolimą ateitį, tolimos ateities numatymą, jinai yra dar ne iki galo išsivysčiusi. Ir tai yra priežastis, kodėl jaunam žmogui yra lengviau rizikuoti, nes va, tas va, gali būti girdėtis, kaip tu negalvoji apie pasekmes. Kodėl tu negalvoji apie pasekmes? Nu, negalvoji apie pasekmes, nes tiesiog dar yra nu, va, toks formavimosi etapas, kai dar yra sunku suprasti, kokia gi ten bus ateitis. Nėra pakankamai tos patirties. Tai tikrai atsakymas būtų nebijoti kūrybiškai klysti ir žiūrėti į tuos feilus kaip į džiaugsmą. Pasitikti tiesiog su džiaugsmu. Aš pati irgi labai mėgstu, yra įvairūs metodai, praktikos, kaip sulaužyti požiūrį į feilus. Tai yra kaip tik paploti savo, pasakyti, koks aš esu šaunuolis, kad sufeilinau. Nu, padaryti savo feilų garbės tiesiog lentą ir džiaugtis tuo, reflektuoti ir pasirašyti kiekvieną kartą, vat ką aš kitą kartą norėčiau kitaip daryti, kad geriau jausčiausi. Tuomet yra antras etapas. Antras etapas, jisai yra nuo 19 iki 24-25 metų maždaug. Ir tai dažniausiai būna jau, vat tas, vat, įstojau į universitetą, galbūt pakeičiau savo kryptį, pirmosios darbo patirtis. Tai čia dažniausiai būna didžiausias iššūkis atitikti tėvų lūkesčius. Labai dažnu atveju, nes tėvai mane investavo, aš turiu jiems atpirkti savo diplomą, savo mokymasi, savo duoną, kurią jie mane maitino ir būstą ir taip toliau. Tai aš manau, čia vėlgi su visa pagarba tėvams, manęs turbūt labai nemylėtų tėvai ir mokytojai, bet su visa pagarba tėvams ir mokytojams ir visiems, kas deda į jauną žmogų lūkesčius, tai yra nusimti lūkesčių šarvus. Ir tarp visų lūkesčių, tarp viso spaudimo iš aplinkos, labai dažnai tėvų neišsipildžiusios svajonės, labai daug yra dalykų aplinkoj, mokytojų spaudimas kažkoks ir pyktis ir pasyvus agresyvumas, kaip tu kalbėjai. Visus tuos dalykus maksimaliai iš jų išsilaisvinti ir įdėmiai įsiklausyti save, vat, ar tikrai šita kryptis, nebijoti perstoti, jeigu nepatinka. Kaip čia, nesimokyti vien dėl diplomo, jeigu jaučiat, kad ta kryptis vis tik yra ne tai, ko norisi. Nebijoti, vėlgi čia nebijoti klysti ir nebijoti bandyti. Tai vėlgi universitetas jau yra ten savanoryščių, taip pat galimybės keičiasi aplinka. Tai vėlgi bandyti, bandyti, bandyti. Na ir tada po 25 metų, va tas trečiasis laikotarpis, toksai kuriais atvejais jau vis didesnio išsilaisvinimo ir savirealizacijos laikotarpis, bet kita tamsioji pusė tai yra va tas apgaulės jausmas, tas toks suvokimas, kad kažkaip viskas vyksta ne taip, kaip man žadėjo. Gerai, aš ten puikiai išsilaikiau egzaminus, pabaigiau, tarkim, tą ekonomiką, gavau diplomą, gavau bakalaurą, gavau magistrą, įsidarbinau, gaunu tą 1000 eurų. O tai kur ta laisvė?
Kur tas gyvenimas?
O tai kur tas gyvenimas? O tai kodėl aš su juodais pakiais vaikštau? Nu, vat, ir vat tada būna vat tas baisusis lūžio taškas, kai jaunas žmogus, vat 10 metų atsikankinęs, staiga suvokia, kad visa tai, ką jis išgyveno prieš tai, buvo melas.
Ja. Kažkaip, ja, kai sakė, kad toj 12 klasė labai daug to spaudimo, kad žmogus turi išlaikyti būtinai gerai egzaminus ir kažkur įstoti. Aš asmeniškai bent jau jaučiu tokį, kad nu, svarbu įstoti kažkur ir išlaikyti svarbu egzaminus ir tada kažkaip, nežinau, net koncentruojamasi ne kur įstoti, bet kad įstoti. Ir aš labai bijau prarasti tą tokį sąlytį su realybe, kad aš iš tikrųjų pasirinksiu ne tai, ką aš noriu ir apskritai labai daug iš visos aplinkos to, kad nu, reikia kažką pasirinkti ir kad tu turi pasirinkti gerai dar ir visam gyvenimui. Tai vat, aš labai džiaugiuosi, kad tu sakai, kad nu, yra ta galimybė keisti dalykus bet kuriuo momentu ir man tai labai daug vilties kelia, kad aš nebūtinai turiu viską nuspręsti čia ir dabar ir jeigu aš po 5 metų norėsiu kažką visiškai priešingai daryti, tai galėsiu daryti. Tai va, ir gal jau nežinau, einant į pabaigą, noriu paprašyti tavęs ir pati kaip jaunimas ir kitiems jauniems žmonėms, at, ką patartum mums visiems, kad mums visiems būtų taip ramiau gyventi ir smagiau ieškoti tos visos karjeros.
Taip, aš esu visada už gap year'us, visada už tą laiką pabūti su savimi, pačiupinėti, pažinti save ir pailsėti po mokyklos. Aišku, jeigu yra tokia galimybė, išbandyti darbą irgi tame tarpe, kažkaip, bet susipažinti labiau su savimi. Tikrai, aišku, nepulti, nestoti, ypatingai, jeigu tai mokamas mokslas ir geriau šiek tiek duoti savo laiko pagalvoti, pamastyti, susivirškinti savo viduje visus suvokimus ir matymus ir stoti vėliau. Nu, man, pavyzdžiui, dabar pačiai ir bus šiais metais 30, aš stojau šiandien, dabar esu pirmą kursę. Mokausi su didžiaja dalimi 10 metų jaunesniais kursiokais, aišku, ir vyresnių. Prieš tai aš studijavau rusų filologiją, bet aš į ją stojau. Nu, mano buvo labai romantiškas pasirinkimas, kai manęs klausdavo, kodėl aš stojau rusų filologiją. Aš taip ir pasakydavau, aš stojau tiesiog vat, dėl savo sielos. Nu, vat, aš labai jaučiau, kad man labai patiko rusų literatūros romantiškumas ir tai buvo vienintelis argumentas, nors aš labai gerai pabaigiau mokyklą ir mane žiūrėjo kaip į beprotę maždaug, kur tu čia įstoji ir kas čia dabar bus su tavo gyvenimu. Tai ir mane tai aišku stebindavo kažkaip, aš taip sakau, toks visą laiką toks ateivis jausdavausi, nes kartais žmonės pasakydavo man keistus dalykus ar užduodavo keistus klausimus ir aš taip kažkaip taip susiraukdavau ir tokia, ką jie čia man pasakė. Bet čia gal, vat, būtent vat, ta savybė iš vaikystės tiesiog senelis man jie išugdė ir ačiū jam labai už tai amžiną atilsį. Tiesiog jisai labai man jie skatino visada pasitikėjimą jisai visada mane palaikydavo ir jisai visada man leisdavo maivytis, daryti, ką aš noriu ir taip toliau. Tai čia vat visiems jauniems tevams, kurie galbūt irgi klausysis šito podcast'o, likimas atves. Nuo pat vaikystės, nuo pat kūdikystės svarbiausias dalykas, geriausias, kurį gali duoti savo vaikams, tai yra tiesiog pasitikėjimas jais ir leidimas būti tokiais, kokie jie yra. Ir ateities žmogaus viena iš pagrindinių savybių bus nuolatinis mokymasis. Čia vat iš futurizmo prizmės žvelgiant. Nuolatinis mokymasis. Tai reiškia, kad pasaulis taip greitai keičiasi, kad nebeliks tokio dalyko, pabaigiau 4 metus bakalaurą ir man to užtenka visam gyvenimui. Jau dabar įmonės yra priverstos vos nesteigti savo asmeninius universitetus, kabutėse pavadinkime taip, nes mato, kad specialistai, kurie yra išsimoko specialybė, jie nesupranta šių laikų poreikio ir juos iš esmės tenka iš naujo mokyti. Tai tikrai noriu labai palinkėti, nebijoti bandyti, nebijoti klysti, nebijoti reikšti save, nebijoti aplinkinių nuomonės. Aišku, maksimaliai pagarbiai elgtis su aplinkiniais ir nesielgti aplaidžiai, pavadinkime taip, bet vis tik išlaikyti savo ribas ir išlaikyti tą poziciją, kad taip, ačiū už nuomonę, aš kiek įmanoma į ją įsiklausysiu, ją per save perleisiu ir pabūsiu su tą nuomonę, bet aš esu aš, jūs esat jūs, kad ir kas tai bebūtų. Tėvai, mokytojai, draugai, ar netgi mano vidinis kritikas, sakykim taip. Jo, ir klausykite savo širdies, neapleiskite savo pomėgių. Ir turbūt va, toks esminis dalykas, ką aš supratau, jeigu atsakyti klausimą, kur link reikia judėti, tai visų pirma, judėkite ten, judėkite prie tų veiklų, kur jūs jaučiat užsidegimą. Judėkite prie tų veiklų, kur jūs jaučiate, kad jūs neišsisemet, o kaip tik pasisemet. Nes ten ir yra va ta gysla, kuri padės atrasti finansinį srautą. Čia jau yra tokia kita tema. Kaip atrasti finansinį srautą mylimoje veikloje yra atskira didelė tema, bet pabaigai tokią paslaptį atskleisiu, kad šitame pasaulyje visa karjera yra apie tai, ką aš galiu duoti kitam žmogui ir šitam pasauliui. Ir bet koks darbas yra apie tai, kad aš kažką duodu kitam žmogui. Tai mes gyvenam vieni dėl kitų iš esmės. Apie tai yra visa karjera. Ir kad ir ką mes bedarytume, ar tai būtų podcastai, ar tai būtų jogurtų gaminimas, va dabar tiesiog žiūriu į viską, ką mes čia turim, ar tai būtų spintų gamyba, ar tai būtų rūbų gamyba, ar tai būtų arbatos ar kavos gaminimas, kavinės atidarimas, ar tai būtų grojimas gitara, kiekvieną dalyką galima įdarbinti, kiekvieną dalyką galima pasiūlyti kitiems žmonėms taip, kad jie norėtų už tai duoti gražą, tai yra duoti tą tiek emocinę, tiek finansinę gražą. Tai belieka tik tais nepabėgti nuo tų mylimų dalykų, o užduoti savo klausimą, kaip šita veikla gali man pradėti nešti finansinę naudą.
Ačiū labai. Labai ačiū už pagalbį, Gintarą, tikrai. Labai įdomiai čia pašnekėjom, tikiuosi, visiems buvo labai naudinga. Žinau, kad man tikrai buvo naudinga. Tai ačiū visiems klausysiems ir sekite mus socialinės tinkluose, Facebook'e ir Instagram'e. Ir tikiuosi, susitiksime kitame epizode. Ačiū.
Ačiū.